Μέσα στην κάπως περίεργη αυτή μεγάλη τεσσαρακοστή, όπου το απρόσμενο γεγονός της επιδημικής νόσου αλλά και οι απροσδόκητοι εγκλισμοί μας έχουν βγάλει τελείως από το πρόγραμμά μας, έτσι τουλάχιστον όπως εμείς το καταλαβαίναμε, έρχεται η μνήμη μιας εξαιρετικής και ανεπανάληπτης μορφής, μιας Αγίας που και μόνον ο βίος της είναι ένα συγκλονιστικό μάθημα ζωής για όλους μας. Και έρχεται να υπενθυμίσει ότι η αληθινή ζωή μέσα στο Χριστό και η πορεία της μετάνοιας είναι έννοιες βαθιές, έννοιες που μεταπλάθονται σε αέναη αλλαγή του εαυτού μας, σε αληθινή εμπιστοσύνη στο υπουράνιο Πατέρα μας, σε αποδοχή του σαρκωμένου Υιού του ως προσωπικού μας σωτήρα και λυτρωτή και σε αληθινή κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Και είναι αλήθεια ότι αυτή η υπενθύμηση είναι κέρυας χρησιμότητας για εμάς, ιδίως εμάς, τους σύγχρονους χριστιανούς που βολέψαμε την πνευματική μας ζωή σε ευσεβή σχήματα, όμορφα λόγια και μελωδικά ακούσματα, σε τελετές δήθεν βυζαντινής μεγαλοπρέπειας που μετατρέψαμε τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού μας σε φολκλωρικές και χωρίς κανένα πνευματικό βάθος συμμετοχές μας σε θορυβώδεις λιτανίες και σε ενθουσιώδεις πανηγυρισμούς, σε εμάς που δίχως ουσιαστική μετάνοια εξαντλούμε την πνευματικότητά μας σε επιφανειακές εξομολογήσεις αυτοδικαίωσης και σε τολμηρές και απροετοίμαστες προσελεύσεις στο ιερό μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, όπου μετατρέψαμε το μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, τον απαιτούμενο φόβο Θεού σε εξωτερικά ευσεβιστικά σχήματα ευλαβίας, την πίστη σε μαγική αντίληψη των μυστηρίων και την αγάπη σε υποκριτική συμπεριφορά. Σε εμάς που η κρίση και η κατάκριση των πάντων έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο του δίθεν χριστιανικού καθήκοντός μας και της δίθεν αναπαυμένης συνείδησής μας που δεν είναι παρά ανάπαυση του εγωισμού μας. Και έρχεται ως φως στο σκοτάδι μας η προβολή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας για να μας βοηθήσει να επανεξετάσουμε την πορεία της ζωής μας, να πάμε στο βάθος του νοήματος της ζωής μας και να βάλουμε αρχή μετανοίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του θαυμαστού βίου της που τα διέσωσε ο Άγιος Σοφρόνιος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων, η Οσία Μαρία γεννήθηκε στην Αίγυπτο και έζησε κατά τον 6ο αιώνα. Από τα 12 χρόνια της άρχισε να ζει μια ζωή ασωτείας. Έζησε ως πόρνη για 17 χρόνια στην Αίγυπτο. Τότε, κινούμενη πάλι από τη σαρκική επιθυμία που είχε, ακολούθησε προσκυνητές που πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Και αυτό το έκανε όχι για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, αλλά για να ικανοποιήσει πάλι το πάθος της. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, διεύθυρε πολλούς τόσο πάνω στο πλοίο όσο και στην πόλη. Και στα Ιεροσόλυμα, εκεί που πήγε κατά την εορτή του Ιμίου Σταυρού, περιφερόταν στους δρόμους ψυχάς νέων αγρεύουσα. Φαίνεται όμως πως παρόλη αυτή την ηθική βρωμιά, είχε μια ψυχή που δεν ήταν τελείως διεφθαρμένη. Έτσι η πρόνοια του Θεού δεν την άφησε. Ένα θαυματουργικό γεγονός την έκανε να αισθανθεί βαθιά μετάνοια, ενώ εισερχόταν στο ναό για να προσκυνήσει το ξύλο του Τιμίου Σταυρού, κάποια δύναμη την εμπόδιζε να προχωρήσει. Στην συνέχεια στάθηκε μπροστά σε μίαν εικόνα της Παναγίας και μετανιωμένη ζήτησε την καθοδήγηση και βοήθεια της Θεοτόκου. Με τη βοήθειά της λοιπόν μπήκε ανεμπόδιστα αυτή τη φορά στον Ιερό Ναό και προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό. Στη συνέχεια, αφού ευχαρίστησε την Παναγία, άκουσε φωνή που την προέδρεπε να πορευθεί στην έρημο πέραν του Ιορδάνου. Αμέσως ζήτησε τη συνδρομή και την προστασία της Θεοτόκου και πήρε το δρόμο της προς την έρημο. Εκεί έζησε 47 ολόκληρα χρόνια, χωρίς ποτέ να συναντήσει άνθρωπο, πολύ περισσότερο δύσκολο από τους δικούς μας προσωρινούς εγκλισμούς. Κατά τα πρώτα 17 χρόνια στην έρημο, πάλεψε πολύ σκληρά για να νικήσει τους λογισμούς και τις επιθυμίες της. Όπως λέει ο συναξαριστής της, η Οσία ζούσε 17 χρόνια στην έρημο θυρσίν ανημέρης τες αλόγης επιθυμίες πικτεύουσα. Ύστερα από σκληρό αγώνα και υπέρμετρη άσκηση, με τη χάρη του Θεού και την προστασία της Παναγίας, ελευθερώθηκε από τους λογισμούς και τις επιθυμίες. Οπότε μεταμορφώθηκε η ψυχή της και έφτασε σε τέτοια ύψη πνευματικά, ώστε να λάβει και ιδιαίτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως το διορατικό χάρισμα. Εκείνη την περίοδο ασκήτευε σε ένα μοναστήρι ο Αββάς Ζωσιμάς, που τη μνήμη του την τελούμε στις 4 Απριλίου. Άνθρωπος του Θεού, με πλούσια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Κατά θεϊκή υπόδειξη πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, κοντά στον ποταμό Ιορδάνη. Στο μοναστήρι αυτό υπήρχε ένας κανόνας. Σύμφωνα με αυτόν, την Κυριακή της Τιρινής, αφού οι μοναχοί κοινωνούσαν, προσεύχονταν και ασπάζονταν μεταξύ τους, λάμβαναν έπειτα ο καθένας τους μερικές τροφές και έφευγαν στην έρημο πέραν του Ιορδάνου για να αγωνιστούν ασκητικότερα κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και επέστρεφαν στο μοναστήρι την Κυριακή των Βαΐων για να εορτάσουν τα πάθη, το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Είχαν ως κανόνα να μην συναντάει κανείς τον άλλον στην έρημο, αλλά και να μην τον ρωτά όταν επέστρεφαν για το είδος της ασκήσεως που έκανε την περίοδο αυτή. Αυτό τον κανόνα τήρησε και ο Αββάς Ζωσιμάς. Αφού έλαβε ελάχιστες τροφές, βγήκε από το μοναστήρι και πορεύθηκε στην έρημο, έχοντας την επιθυμία να εισέλθει όσο μπορούσε πιο βαθιά σε αυτήν, με την ελπίδα μήπως συναντήσει κάποιον ασκητή που θα τον βοηθούσε πνευματικά. Σε κάποια στιγμή που κάθισε να ξεκουραστεί, είδε στο βάθος μια σκιά που έμοιαζε κάπως με ανθρώπινο σώμα. Στην αρχή θεώρησε ότι ήταν δαιμονική φαντασία, αλλά έπειτα διαπίστωσε ότι ήταν άνθρωπος. Ήταν η Οσία Μαρία, που προσευχόταν με υψωμένα τα μάτια στον ουρανό. Και ενώ εκείνος καθόταν εκστατικός, τη βλέπει να αιωρείται έναν πύχη από τη γη και να συνεχίζει να προσεύχεται. Ο Αββάς Ζωσιμάς προσπάθησε να πλησιάσει, αλλά στην αρχή απομακρυνόταν η Αγία, μέχρι ότου, αφού τον προσεφώνησε με το όνομά του, τον παρακάλεσε από απόσταση και κρυμμένη αν θέλει να της δώσει την ευχή του και να της ρίξει επίσης ένα κουρέλι από τα ρούχα του για να καλύψει το γυμνό ασκητικό σώμα της. Ο Αββάς έκανε ό,τι του είπε και τότε εκείνη στράφηκε προς αυτόν. Ο Αββάς αμέσως γονάτισε για να λάβει την ευχή της, ενώ το ίδιο έκανε και εκείνη. Και παρέμειναν και οι δυο γονατιστοί, έκαστος εξ αυτών ευλογήσε τον έτερον. Η Οσία Μαρία, κατά τη θαυμαστή αυτή συνάντηση, αφού αποκάλυψε όλη τη ζωή της, ζήτησε από τον Αββά Ζωσιμά να έλθει κατά τη Μεγάλη Πέμπτη της επόμενης χρονιάς σε έναν ορισμένο τόπο στην όχθη του Ιορδάνη ποταμού για να την κοινωνήσει, ύστερα από πολλά χρόνια μεγάλης μετάνοιας που είχε μεταμορφώσει την ύπαρξή της. Το επόμενο έτος, ο Όσιος Ζωσιμάς ετοιμάστηκε να πορευθεί στον τόπο που του είχε υποδείξει η Οσία για να την κοινωνήσει. Τη Μεγάλη Πέμπτη πήρε μαζί του το σώμα και το αίμα του Χριστού, πήρε μερικές τροφές και βγήκε από το μοναστήρι για να συναντήσει την Οσία Μαρία. Επειδή όμως εκείνη αργοπορούσε να έρθει στον καθορισμένο τόπο, ο Αββάς προσευχόταν στο Θεό με δάκρυα να μην του στερήσει λόγω των αμαρτιών του την ευκαιρία να την δει εκ νέου. Κατά τη θερμή προσευχή την είδε από την άλλη πλευρά του Ιορδάνη ποταμού να κάνει το σημείο του Σταυρού και να πατά πάνω στο νερό του ποταμού. Στη συνέχεια η Οσία τον παρακάλεσε να πει το σύμβολο της πίστεως και το Πάτερ ημών. Ακολούθως κοινώνησε των ζωοποιών μυστηρίων του Χριστού. Έπειτα ύψωσε τα χέρια της στον ουρανό, αναστέναξε με δάκρυα και είπε «Νιν απολύεις την δούλην σου ο Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου». Στη συνέχεια παρακάλεσε τον Αββά να έρθει και το επόμενο έτος στο Χήμαρο που την είχε συναντήσει την πρώτη φορά. Το επόμενο έτος, σύμφωνα και με την παράκληση της Οσίας, ο Αββάς βιαζόταν να φτάσει προς εκείνο το παράδοξο θέαμα και μετά από έντονη προσευχή βρήκε το σώμα της Αγίας, αλλά το βρήκε νεκρό, με τα χέρια σταυρωμένα και δίπλα μία δική της γραφή που παρακαλούσε να την ενταφιάσει. Η Οσία κοιμήθηκε την ίδια ημέρα που είχε κοινωνήσει. Στη συνέχεια, ο Αββάς Ζωσιμάς, αφού έκλαψε πολύ και είπε ψαλμούς κατάλληλους για την περίσταση, την έθαψε με τη θαυμαστή μάλιστα βοήθεια ενός λιονταριού. Δείχνει ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας το τι μπορεί να επιτύχει η αληθινή μετάνοια. Πώς μπορεί ακόμη και έναν άνθρωπο δοσμένο στην αμαρτία και τις σαρκικές ειδονές, που είναι πνευματικός θάνατος, να τον μεταμορφώσει ολοκληρωτικά και να τον κάνει κοινωνό θεϊκής φύσης και φωτεινό οδηγό για τους άλλους ανθρώπους. Είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να οπλιστούμε με πολλή πίστη, με πολλή ταπείνωση και με υπακοή στην παιδαγωγία που επέτρεψε ο Θεός να υφιστάμεθα. Ο βίος της Οσίας Μαρίας μας διδάσκει πως η αληθινή πνευματική ζωή είναι κάτι πολύ βαθύτερο από εξωτερικά σχήματα και από ιερές τελετές. Όλα είναι καλά και όλα έχουν την αξία τους όταν όμως υπάρχει η ουσία που είναι η εμπνεύματη κοινωνία. Ιδάλλως μπορούν να αποτελούν ακόμη και εμπόδιο για την αληθινή πορεία μας εν Χριστώ. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει κάπου το εξής: «Αν και μυστηριακά δια της Θείας Κοινωνίας δεν μπορούμε να δεχθούμε τον Κύριο περισσότερο από μια φορά την ημέρα, ωστόσο πνευματικά και νοερά μπορούμε να το δεχόμαστε κάθε ώρα και κάθε στιγμή, διαμέσου των εργασιών όλων των αρετών και των εντολών Του και ιδιαιτέρως με την νοερά προσευχή. Και αυτό γιατί ο Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις αρετές και τις Αγίες Του εντολές, και όποιος κάνει μία αρετή ή εντολή δέχεται αμέσως μέσα στην ψυχή Του και τον Κύριο που είναι κρυμμένος μέσα σε αυτές. Ας κάνουμε υπομονή. Ας κάνουμε υπακοή αυτές τις Άγιες ημέρες. Ενθυμούμενοι και τα λόγια του Αγίου Διαδόχου Φωτικής που λέει ότι η υπακοή είναι το πρώτο καλό, γιατί εξαφανίζει την υπεροψία και γεννά μέσα μας την ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό γίνεται θύρα στην αγάπη του Θεού για αυτούς που τη δέχονται ευχάριστα. Αυτή θα μας υποδείξει να βαδίζουμε χωρίς πλάνη όλους τους δρόμους των αρετών. Αμήν.